Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.
Μια μέρα μαθαίνει η Ελένη από τον κουμπάρο της ότι ο Μπάμπης ο άντρας της είχε έρθει σε διαπραγματεύσεις να πουλήσει το σπίτι τους. Έγινε βαπόρι. Παίρνει τα παιδιά της στην αγκαλιά της και τρέχει στα πεθερικά της και αρχίζει τα κλάματα και τους λέει: «Αν δεν λυπάστε εμένα, λυπηθείτε τα εγγόνια σας που φέρουν το όνομά σας». Εθορυβήθησαν οι άνθρωποι. Όχι τόσο γιατί λυπήθηκαν εκείνοι και τα παιδιά. Είχε μαλώσει κιόλας 100 φορές με την πεθερά της και δεν ήθελαν να τη δουν στα μάτια τους. Αλλά γιατί σκέφτηκαν ότι αν πουλούσε ο Μπάμπης στο σπίτι, στο τέλος θα πλήρωναν εκείνοι τα σπασμένα. Σου λέει: «Ως πότε θα έχουμε τον Μπάμπη στη ράχη μας να πληρώνουμε τον Νίκη και τα χρέη του στις ταβέρνες». Και κάνουν οικογενειακό συμβούλιο και αποφασίζουν να τον βάλουν με το ζόρι να γράψει το σπίτι στο όνομα της κόρης μου. Ήξεραν ότι τον είχαν στο χέρι. Είχε το χούι του πιωτού και μπορούσαν να πάνε στον εισαγγελέα να τον κηρύξουν ανίκανο να διαχειριστεί την περιουσία του. Σαν χτες πήγαν στο συμβολαιογραφείο και υπέγραψαν τα χαρτιά, σαν σήμερα γύρισε ο Χριστιανός στο σπίτι τους και το βρίσκει άδειο. Απόγευμα εκείνης της μέρας καθόμουν στη μεγάλη μας κρεβατοκάμαρα που ήταν το πιο φωτεινό δωμάτιο του σπιτιού. Στο μεταξύ είχαμε φύγει από το σπίτι του Νταβίκου και μαντάριζα τις κάλτσες του Θόδωρου. Σε λίγες μέρες θα έφευγε για την Αθήνα. Του είχαν υποσχεθεί δουλειά αθλητικού συντάκτου σε μια εφημερίδα και του ετοίμαζα τα ρούχα του. Και όπως μαντάριζα, πικραμένη που θα έφευγε το παιδί μου και ποιος ξέρει πότε θα το ξανάβλεπα, ακούω κάτι περίεργους χτύπους στην εξώπορτα. Ανοίγω και βλέπω τον Άκη. Τότε θα ήταν ίσαμε 4 χρονών. «Ποιος έφερε, παιδί μου?» «Μιλιά». Τον είχε δασκαλέψει να μην πει τίποτα και όταν του έλεγε «πρόσεξε καλά, δεν θα βγάλεις τσιμουδιά», δεν άνοιγε το στόμα του, μακάρι να τον σκότωνες. «Έλα μέσα, παιδί μου», του λέω. «Είναι τρελή», σκέφτηκα. «Α, θα πήγε κάπου βιαστικά και τον άφησε στην πόρτα. Ή θα είχε πάει κάπου που δεν επιτρέπεται να είναι το παιδί παρόν». Δυστυχώς, ακόμα και μετά το σμίξιμό τους, εξακολουθούσε να έχει σχέσεις με το λαδέμπορο. Ούτε στιγμή δεν πήγε ο νους μου σε αυτό που συνέβαινε. Ήξερα ότι αφότου αποφασίστη να της γράψει το σπίτι στο όνομά της, οι σχέσεις τους ήταν υπέρποτε καλές. Γυρίζοντας μάλιστα από βραδύς από το συμβολιογράφο, είχαν έρθει σε μένα να μου αναγγείλουν το γεγονός και ήταν όλο αγάπες. Ο Μπάμπης ήθελε να την πάει στον κινηματογράφο, μα εκείνη προσποιήθηκε πονοκέφαλο και τον πήρε και πήγαν στο σπίτι. Είχε κάνει το σχέδιό της. Είχε πάρει την απόφασή της. «Ας του χαρίσω», σου λέει, «μια τελευταία ευχάριστη βραδιά, έτσι, για ενθύμιο». «Αχ, είναι θεότρελη», σκέφτηκα. «Το έφερε και τ' άφησε το παιδί στην πόρτα. Δεν είναι δυνατόν να έρθει μόνο του τόσο δρόμο». Και το έβαλα να καθίσει κοντά μου σε ένα μαξιλάρι και του έδωσε και ένα πιάτο με καρύδια και τον καρυδοθράφστη και έσπαγε και έτρωγε και πότε πότε θυμόταν και μου δίνε και μένα. Εγώ συνέχισα το μαντάρισμα ως που άρχισε να σκοτεινιάζει και σηκώθηκα να βάλω το φαΐ στη φωτιά να ζεσταίνεται. Ήταν ώρα να γυρίσουν τα παιδιά όταν ακούω ξαφνικά έξω στο δρόμο τη φωνή του Μπάμπη τύφλα στο μεθύσι.
«Βγες έξω, μωρή πουτάνα! Άνοιξέ μου και θα στα κάνω γυαλιά καρφιά! Άνοιξέ μου, μωρή!»
«Τι τα μάτια σου βγαλα, βρε μπεκρούλιακα, και με φωνάζεις πουτάνα? Η μάνα σου νομίζεις πως είμαι? Τι συμβαίνει?»
«Δώσε μου πίσω, μωρή πουτάνα, τη γυναίκα μου! Λενάκι! Λενάκι! Πού είσαι, γυναικούλα μου?
Πάψε κακό χρόνο να έχεις, μας έκανες ρεντίκολο στη γειτονιά. Θα με αναγκάσει να αλλάξω πάλι σπίτι. Αν έχασες την ωραία σου Ελένη και νομίζεις πως την κρύβω εγώ, να το σπίτι βρε, μπες και ψάξε. Παραπατώντας μπήκε μέσα και άρχισε να ψάχνει κάτω από τα κρεβάτια και πίσω από τις πόρτες. Και όταν είδε πως του έλεγα την αλήθεια, κάθισε στην άκρη ενός κρεβατιού και άρχισε να κλαίει με λυγμούς. Πρώτη φορά έβλεπε άντρα να κλαίει κατά αυτόν τον τρόπο. Και όταν πήγαινε να σταματήσει, έβλεπε το γιο του που καθόταν ακόμα στο μαξιλάρι με τον καρυδοθράφστη στο χέρι και τον κοίταζε σαν να καταλάβαινε κι αυτός περί τίνος επρόκειτο και ξανάρχιζε. «Αποστόλη μου, τζιέρι μου», του έλεγε. «Μας άφησε η Ελένη, γιέ μου, μας το κλείσε το σπίτι μας». Σε λίγες μέρες έφυγε ο Θόδωρος για την Αθήνα. Γυρίζοντας από το σταθμό μέσα στο λεωφορείο, έκλαιγα σ' όλο το δρόμο. «Άμε στο καλό παιδί μου», έλεγα με το νου μου, «και ο Θεός μαζί σου». «Αχ βρε Θεέ», έλεγα, «γιατί τα έκανες έτσι να ζω χωριστά από τα παιδιά μου? Ο ένας ξενιτεύεται. Ποιος ξέρει τι δυσκολίες θα αντιμετωπίσει το παιδί μου σε μια πόλη σαν την Αθήνα? Ποιος θα τον πλένει και ποιος θα τον σιδερώνει? Σε ποιον θα λέει τις στεναχώριες του? Σε ποιον θα γουρλώνει τα μάτια του και θα μπει τις φωνές για να ξεσπάει το παιδί μου? Ο άλλος πάλι ζει στην ίδια πόλη με εμάς. Μα τι ωφελεί που τον βλέπουμε στη Χάση και στη Φέξη? Ποιος ξέρει που κυλιέται, σε τι στρώματα χαραμίζει τα νιάτα του και την ομορφιά του», έλεγα. Και η πίκρα μου όλες εκείνες τις μέρες ήταν απερίγραπτη. Έριχνα τα χαρτιά και όλο έπεφτε το καταραμένο το 10 μπαστούνι. «Παναγιά μου», έλεγα, «τι θα μου συμβεί, τι θα ακούσω άραγε?» Ο νους μου πήγαινε στην Ελένη. Ποιος ξέρει που ξενοκοιμάται σκεφτόμουνα και σέρνει μαζί της και εκείνο το έρμο το μωρό. «Τι κατάρα είναι αυτή, Θεέ μου, που πέσε στην οικογένειά μας? Ποια αμαρτία πληρώνουμε?» Έρχεται ένα βράδυ ο Ιάσον, ένας φίλος του προκομμένου του γιού μου, και μου λέει μασώντας τα λόγια του: «Κυρία Λόγκου, δεν θέλω να ταραχθείτε. Κάτι συνέβη στο Δημήτρη. Και ώσπου να μου εξηγήσει περί τίνο σε πρόκειτο, μου κόπηκαν τα ύπατα. Μου φύγει η μισή μου ζωή. Φαντάστηκα ό,τι χειρότερο μπορεί να φανταστεί μια μάνα σε τέτοιες περιπτώσεις. Τον είδα νεκρό, τον είδα χίλια κομμάτια. Για το όνομα του Θεού, Ιάσονα», του λέω, «μίλα, παιδί μου, μίλα. Μην κάνετε έτσι», μου λέει, «δεν είναι τίποτα, μια παρεξήγηση. Τον έχουν από χτες στο τμήμα». «Τι?» φωνάζω, «στο τμήμα? Το δικό μου το παιδί στο τμήμα?» Και άρχισα να χτυπάω τις παλάμες μου. Ρίχνω το παλτό μου στους ώμους και τρέχω με τον Ιάσονα στο τμήμα. Μπαίνω μέσα στο γραφείο του αξιωματικού της υπηρεσίας και του λέω: «Στο Θεό και στα χέρια σου, αν έχεις μάνα και την αγαπάς, πες μου πως κάνατε λάθος, πως αντί για άλλον πιάσατε το δικό μου το γιο». «Αχ, το ξέρω, το ξέρω, είναι ατίθασο παιδί. Έχει μπλέξει με βρωμοπαρέες, χαρτοπέζει, ασόψονται οι αίτιοι. Αλλά δεν είναι δυνατόν να έχει κάνει κάτι το σοβαρό για να τον κλείσετε μέσα?» Και μου λέει: «Πώς λέγεσαι?»
«Στον ενικό, παρακαλώ».
«Πώς λέγεσαι?» «Λόγκου». «Λοιπόν, κυρία Λόγκου, βλέπω πως είσαι μια καθώς πρέπει κυρία και καταλαβαίνω τον πόνο σου, αλλά δεν κάναμε λάθος». Και άλλαξε μια ματιά με έναν άλλον αξιωματικό που ήταν μέσα στο γραφείο. «Ο γιος σου είναι ένοχος μιας κακοήθους κλοπής. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αρνείται να μας αποκαλύψει τα ονόματα των συνενόχων του». Άλλαξε ακόμα μια ματιά με τον συναδελφό του. «Τέτοια νοοτροπία έχουν σήμερα οι νέοι. θεωρούν ατιμία να μαρτυρήσουν τα ονόματα μερικών αλητών για να τιμωρηθούν από τη δικαιοσύνη όπως τους αξίζει και δεν θεωρούν ατιμία να κλέβουν. Μόλο που ήξερα τι παράδες έπιανε η δικαιοσύνη όλων αυτών των τεράτων και δεν είχα καμιά όρεξη να ακούσω τον παλιό 25αρά να μου κάνει κήρυγμα, κάθισα υπομονητικά και τον άκουσα. Και όταν τελείωσε, «Πείτε μου κύριε Μοίραρχε», του λέω, ήταν ανθυπομοίραρχος, αλλά τον είπα επίτηδες μοίραρχο για να τον κολακέψω. «Πείτε μου κύριε Μοίραρχε, τι ακριβώς συνέβη, μήπως μπορέσω ως μητέρα του να σας βοηθήσω?» «Αυτό που αρνείτε να μαρτυρήσει σε εσάς, ίσως το πει σε μένα. Αλλά θα μου υποσχεθείτε», του λέω, «ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε για να του ελαφρύνετε τη θέση του». Μου διηγήθηκε εν ολίγη στο ιστορικό της κλοπής, μου δώσε έναν ονοματάρχη μαζί μου, τον Καλαποθάκη, με τον οποίον γίναμε έκτοτε οικογενειακοί φίλοι. Κατεβήκαμε στο κρατητήριο, τον φώναξαν και παρουσιάστηκε πίσω από τα σίδερα. Μόλις μη δέχασε το χρώμα του, πήγε να χαμογελάσει, μα το χαμόγελο πάγωσε στα χείλια του. «Πάρω λίγο να λιποθυμίσω. Δημήτρη», του λέω, και μου κόπηκε η ανάσα. Ήταν η πρώτη φορά που τον έβλεπα πίσω από τα σίδερα. Και όταν επιτέλους συνήλθα, «Από εδώ τον έχω, από εκεί τον έχω», τον κατάφερα και μας μαρτύρησε τα ονόματα των συνενόχων του. Όταν ορίστηκε η μέρα της δίκης και μάθαμε ποιος θα ήταν ο πρόεδρος, θυμήθηκα τον Αρμενόπουλο και μόλο που είχα να τον δω χρόνια και είχα χάσει την παλιά μας οικειότητα, πήγα και έπεσα ακόμα μια φορά στα πόδια του. «Κύριε Εισαγγελέφ», του λέω, δεν τόλμησα να του μιλήσω όπως άλλοτε στον Ενικό, «κύριε Εισαγγελέφ, σεις που γνωρίζετε τον πραγματικό αίτιο της καταστροφής του σπιτιού μου, τον αίτιο που πήρε ο γιος μου ληστηρό δρόμο, κάντε ό,τι περνάει από το χέρι σας να μην καταδικαστεί και κυλιδωθεί το μητρόν του». Και έκατσε ο καημένος ο Αρμενόπουλος και έγραψε παρουσία μου ένα γράμμα στον πρόεδρο που του πάσαρε ο δικηγόρος μας με τρόπο λίγο πριν αρχίσει η δίκη. Και από τη μια μεριά ο Καλαποθάκης που κατέθεσε ότι όσο ήταν υπόδικος επεδείξα το μετάνοιαν και αρίστη διαγωγή. Απ' την άλλη ο πρόεδρος που μερολύπτησε κατά τρόπον σκανδαλώδη, προσπαθήσαμε να τον σώσουμε. Αχ, μα όλες μας οι προσπάθειες πήγαν χαμένες. Είχε μετανιώσει που μου μαρτύρησε τα ονόματα των φίλων του και είχε τύψεις. Σε όλη τη δίκη δεν γύρισε να με κοιτάξει ούτε μια φορά. Έκανε το παν για να δώσει στο δικαστήριο τη χειρότερη εντύπωση. Λες και επιζητούσε να πάει στη φυλακή. Όταν τον ρώτησε ο καημένος ο πρόεδρος, όχι σαν δικαστής μα σαν πατέρας, ποιος από όλους οργάνωσε την κλοπή, τίναξε το κεφάλι του σαν ατίθασο άλογο και φώναξε: «Εγώ!» Το αποτέλεσμα ήταν να καταδικάσουν τους άλλους από 3 μήνες και τον δικό μου 4.
Μάρκου Βασάνη,
έλα πριν εδικάσουνε, κλάψε να μ' απαλλάξουνε.
Για στρατήρι μου το Παρλαμάτι,
και στεναχώρια μου αρρώστησα. Με έπιασαν πάλι τα μητρικά μου. Ο γιατρός διέταξε νέες διαθερμίες. Η ψυχή μου το ξέρει τι υπέφερα. Κάθε φορά που έπαιρνα τον ανήφορο να πάω να τον δω στις φυλακές του Επταπυργίου. Στην αρχή δεν δεχόταν να με δει. Του λέγαν ήρθε η μάνα σου και τους έλεγε πείτε της να μην ξανάρθει. Μα όταν τον έσφιξαν οι ατσιγαρίες, με παρακάλεσε να πηγαίνω να τον βλέπω και να του φέρνω τα τσιγάρα του.
Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και της Μάρο Στεφανίδου.